As a surgeon,
kama daktari mpasuaji, muda wangu mwingi wa kazi yangu ulitumika katika swala la maumivu. Ilibidi katika mpasuaji niumize watu kila siku. Na muda mwingi katika kazi yangu nilikuwa na dhibiti na kupunguza maumivu. Nilitafakari kuhusu madhumuni ya maumivu. Hakuna yeyote kati yetu ambaye ana kinga na maumivu. Nimeona watu wakijikinga na maumivu katika hali mbalimbali. Wengine hugeuka kuwa Mungu na kuwa na ghadhabu, na wengine maumivu huwaleta karibu na Mungu. Kama ninyi na mimi binafsi nimewahi kuwa na maumivu. Labda na inatu maumivu hutufundisha uvumilivu katika kuongea na wagonjwa. Mzee Orson F. Whitney aliandika, hakuna maumivu tunayoyapata ambayo ni ya kazi bure. Yanatusaidia katika elimu yetu kuongeza sifa kama vile uvumilivu, imani na unyenyekevu. Ni kupitia katika huzuni na kuteseka, sulubu na mafadhaiko, ndipo tunaweza kupata elimu ambayo inatuleta hapa. Vivyo hivyo mzee Robert D. Hales alisema, maumivu hutuletea unyenyekevu na kutufanya tuwe watafakari. Ni uzoefu ambao tunaletea utasmili. Imetufunza kama maumivu kimwili na kuponya. Na pia kutuletea katika maumivu ya kiroho yanayotuleta katika fundisho la toba. Kuteseka kwetu ni lazima iwe ni kosa letu. Matukio mengine huletwa na mambo mbalimbali kama vifo, na mambo hayo huja katika maisha yetu ya kimwili. Kwa ziada, tunaweza kupata mateso kwa sababu ya matendo ya watu wengine. Lehi alisema kwamba, Yakobo alisema, huzuni nyingi za watu zilisababishwa na kaka yake. Upinzani ni sehemu ya mpango wa furaha ya Baba yetu wa mbinguni. Sote tunakumbana na kutosha na kupeleka kwenye kutambua upendo kwa Baba yetu wa mbinguni. Na Mwokozi si mtazamaji mkimya. Yeye mwenyewe pia alikabiliana na maumivu. Alipokea maumivu yote katika vitu vyote vinavyoishi. Kwa hiyo yatupasa sisi tuwe na rehema na kuweza kupata matumaini katika muda wa mahitaji. Wakati mwingine katika maumivu tunajaribu kuuliza, je, hakuna zeli katika Gileadi? Huko hakuna matibabu? Na shuhudia jibu ni ndio. Upatanisho wa Yesu Kristo unatibu hali zote hizi katika maisha yetu ya kimwili. Kuna aina nyingine ya maumivu ambayo yanatukabili. Maumivu ya kiroho yapo ndani katika nafsi zetu na huleta katika mateso katika hali mbalimbali kama alivyoelezea Alma. Inatokana na matendo yetu ya dhambi na ukosefu wa toba. Kwa maumivu haya pia kuna tiba ambayo ni kamili. Inatokana kwa Baba yetu wa mbinguni kupitia mwanae, na katika kila mmoja wetu anayeweza kufanya yanayohitajika ili kutubu. Yesu Kristo alisema, je, mtarudi kwangu sasa na kugeuka ili niwaponye? Kristo mwenyewe alijifunza, na Baba yangu aliyenituma ili niwape kuinua juu kwenye msalaba, na baada ya kuinua juu kwenye msalaba kwangu ningeleta watu wote kwako. Kama alivyoahidi kwa Baba yake kwamba atawaleta watu wote kwake. Na labda kazi yake kubwa muhimu ni kazi inayoendelea ya kuwainua na kuwabariki na kuhimili na kuongoza na kusamehe. Kama vile Nephi alivyoona kwenye ono lake, wingi wa huduma ya Kristo hapa ulimwenguni ulitengwa kwa kubariki na kuponya wagonjwa katika hali ya maradhi mbalimbali na hata ya kiroho. Na nikawa nimeona umati wa watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali na waliponywa kwa nguvu ya mwana wa kondoo. Na Alma pia alitabiri kwamba ataendelea kwa kuteseka na maumivu na masumbuko mbalimbali katika maisha, na pia atayabeba maumivu hayo ya watu hao, na ili moyo wake ujae na rehema, ili kulingana na mwili wake ajue kulikuwa kwamba kulingana na unyonge wao. Usiku mmoja wakati nilikuwa nikilala kitandani kama mgonjwa na si kama daktari, nilitafakari mambo hayo mara nyingi. Nikaendelea kufikiria kwamba mambo haya hufanyika kwa nini na ni kwa nani. Je, kuna usaidizi wote wa toba au kuna msaada wote? Nikitafakari nilikuja kujua kwamba Yesu katika maisha haya ya hapa duniani, Kristo alichagua kupata uzoefu wa maumivu na kuweza kutuelewa sisi. Labda pia sisi tunahitaji kupata uzoefu wa vina vya maisha ya dunia ili kuweza kufahamu na unyenyefu wa maisha yetu. Rais Eli Biaren alifunza ya tutarajia tunapopata dhiki katika maisha yetu ili tuweze kuponya na kutumia imani katika maisha hayo ili kuweza kupata msaada. Angeweza kujua jinsi ya kutusaidia kwa ufunuo, lakini alichagua kujifunza kwa uzoefu binafsi mwenyewe. Nilihisi makumbatio ya mikono ya upendo wake, machozi yakinidondoka katika kwa shukrani. Baada nilipokuwa nikisoma katika kitabu cha Mathayo, nikawa nimegundua alipofika wakamletea wengi na yeye akamponya wote waliokuwa wagonjwa. Aliwaponya wote waliokuja kwake na hakuna waliofukuzwa. Kama mzee Darren Ox alivyosema, baraka za uponyaji huja kwa njia nyingi, kila mmoja itosheleze mahitaji binafsi. Mara nyingine uponyaji huponya maradhi yetu na kutuondolea mizigo wetu, lakini mara nyingine tunaponywa kwa kupatiwa nguvu ya ufahamu au uvumilivu na kuweza kujifunza jinsi ya kubeba mizigo hiyo. Yote hayo yatakuja na kwa kukusanyika chini ya magoti yake. Yeyote ambayo yatakuja ni kwa mikono yake, na katika yake tunaweza tukapata nafsi zetu. Hali zetu za kimaisha ya dunia zinawezekana zisibadilike mara moja, lakini maumivu yote, hofu, mateso na woga unaweza kuwa katika imani zetu. Nimeshaona kwamba watoto mara nyingi wako tayari kupokea maumivu na mateso kwa unyenyekevu. Nimeona kwamba hali ya kiroho zao tamu. Nakumbuka historia ya mtoto mmoja Sherry wa miaka 10 alipokuwa katika hospitali na akiwa mgonjwa mahututi, na akaongea na baba yake akamwambia kwamba baba, shangazi na Sherry na waona wako hapa. Akamuuliza baba yake, nani huyo anayesimama hapo? Anaonekana mrefu, lakini mrefu. Na mjomba wake huyo alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita, lakini Sherry alikuwa akiwaelezea watu waliokuwa wamekufa, na baadaye akiwa amechoka akawa amesinzia. Baadaye akawa amemwambia baba yake kwamba watoto hapa hospitali wana malaika wanaowasaidia, na kwetu wote sisi akatuambia, nyinyi wote watoto wadogo hamwezi kuyapokea yaliyo mazito hivi sasa, mnatakiwa kuwa msiwe na woga, kwa sababu nikiwa kati yenu na nikiwa mchungaji mwema.
The pain you and I experience may be where this process is most measured. In extremity, we can become as children.
Na tunaweza kama kuwa watoto wa baba yetu wa mbinguni, na kusali na kusubiri kwa kuponywa kutoka kwa baba yetu wa mbinguni. Kama ya Ayubu alivyojaribiwa na baba yetu wa mbinguni, nashuhudia kwamba yeye Baba Yesu ni mkombozi wetu na mponyaji, na anayetuondolea maumivu na dhambi zetu, kama tutampokea kwa roho na unyenyekevu, na katika Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.